Selamat datang dulur-dulur di podcast Cangkruan IT. Kita akan ngomongin seputar dunia IT serta isu-isu yang sedang hangat di dalamnya, yang menarik untuk kita bahas bersama-sama. Di sini dengan Fajar, selengkapnya ini adalah podcast Cangkruan IT.
Oke, selamat datang dulur-dulur kembali di podcast Cangkruan IT. Kali ini episode yang kedua. Saya Fajar sama ditemani ini Mas Subi. Mas Subi, gimana kabarnya?
Alhamdulillah baik.
Oke, dan ini Mas Raka kemana ini? Kok enggak kelihatan ini?
Malam Minggu.
Biasa. Oh, siap.
Kasih ya kalau
Oke. Malam Minggu ya, siap. Perlu diagendakan. Oke. Jadi malam episode kali ini ada beberapa topik yang menarik, Kang. Jadi beberapa waktu lalu di tempat pekerjaan saya itu kan ada cari lowongan, bikin lowongan pekerjaan itu untuk dua posisi di tim developer. Jadi yang satu itu memang programmer ya, terus yang satunya itu lebih ke arah support engineer. Nah, terus ngomong-ngomong dengan HRD-nya waktu itu sempat ada ya bincang-bincang ringan lah waktu makan siang dan sebagainya, itu saya sempat penasaran dan bertanya gitu ke HRD-nya itu gimana prospek apa namanya kandidat-kandidat yang di interview itu. Nah, jawab dari HRD-nya ini kalau dari secara skill menurut yang dia bisa amati dan ada satu orang lagi yang untuk mentes itu katanya mayoritas ini masih belum sesuai kualifikasi gitu. Padahal kalau dia bisa lihat dari secara apa namanya surat lamaran lalu kemudian alma mater dan sebagainya itu terlihat menjanjikan. Jadi, namun ketika dites, ketika di wawancara interview itu kurang memuaskan gitu. Nah, kalau menurut Mas Subi, ini kira-kira apa sih yang menyebabkan hal-hal yang seperti ini? Karena hal yang seperti ini tuh gak hanya satu atau dua kali saja, atau gak hanya di satu atau dua tempat saja. Mayoritas beberapa temenku yang apa namanya bagian interview seorang HRD, dia juga menemui masalah-masalah yang serupa gitu. Nah, kira-kira menurut Mas Subi, menurut sudut pandang Mas Subi nih, itu kenapa?
Ini miss-nya dari mana dulu? Kalau misalnya kalau dari HRD ya, harusnya pelamar itu menulis ke CV-nya itu harusnya lihat dulu dia bisa apa, udah nutupin untuk syaratnya enggak? Kan di setiap lowongan itu ada syaratnya tuh. Nah, di CV-nya udah ada enggak di bagian kalian skill-nya itu bisa enggak? Jadi kalau misal di CV-nya itu terkait persyaratan harusnya sudah ada. Harusnya itu nggak ada miss lagi di dalam interviewnya. Kadang HRD juga kurang begitu teliti menurut saya, karena di perusahaan yang di Jakarta itu terkadang dia nggak lihat itu. Terkadang cuma lihat keinginan kayak misalnya bahasa Inggrisnya yang bagus gitu, terus coding apa yang dibutuhkan, tapi tidak menghiraukan atau tidak teliti untuk melihat CV yang skill yang dia bisa. Nah, waktu seleksi di dalam CV-nya kan biasanya CV-nya dulu yang seleksi itu. Jadi lihatnya dari CV-nya itu kalau udah mencukupi baru diadakan interview lanjutan. Jadi jangan sampai waktu dilihat di CV nggak begitu teliti, waktu dipanggil miss semua. Jadi ya menurut saya buang-buang waktu kalau itu.
Jadi kita nggak bisa apa ya menjudge semata-mata dari pelamarnya juga ya, ya Mas ya.
Benar.
Oke, Kalau begitu berarti dalam konteks ini ya Mas ya, itu si HRD-nya kan memang kan harusnya aware memang ya.
Benar.
Harusnya aware apa yang sedang dibutuhkan sama kantornya dia. Tapi di luar hal itu Mas, kan kalau kita lihat di lowongan di internet tuh ya, itu kan ada requirement-nya ya. Misalnya junior developer. Nah, di satu tempat gitu, misalnya di lowongan di website A, website B, dan seterusnya. Nah, itu kalau tolak ukur kita untuk bisa kayaknya saya bisa deh, mampu deh apply di situ, itu gimana? Apakah bisa melihat dengan resume-resume yang ada di internet lain, atau misalnya, oh kalau misalnya saya sebagai junior PHP developer, nah itu saya bisa lihat apa sih yang kemungkinan yang akan dites di situ. Nah itu pakai cara yang global di internet gitu bisa nggak Mas? Menurut sampean bisa nggak?
Kayaknya belum bisa deh, karena menurut saya developer, junior developer itu ya, menurut saya kalau standarnya itu ya bisanya memahamin skill dasar developer yang dibutuhkan. Misalnya developer junior mobile aplikasi, web aplikasi, minimal dia punya resume atau punya CV yang menjelaskan tentang skillnya dia. Dan jangan sampai menipu di CV-nya bagus, tapi waktu di interview enggak. Itu satu-satunya apa ya, harusnya fair lah, harusnya kalau emang kamu mampu ya tunjukkan yang kamu mampu, gitu aja sih. Jadi kalau semisalnya ngomong globalnya standarnya seperti apa, sebenarnya nggak ada. Terkadang perusahaan itu juga punya
standar ya.
Iya, punya standar yang sebenarnya perusahaan ini basicnya IT atau enggak. Nah, itu juga ngeruh. Nanti kadang-kadang waktu enggak basicnya IT, butuh di dalamnya IT, kadang-kadang orang di dalam perusahaan itu juga enggak tahu IT, kadang-kadang seperti itu gitu. Jadi pinter-pinter orang itu mencari informasi dulu sebelum masuk perusahaan itu. Jadi searching dulu perusahaan itu apa, bergedar bang apa. Jadi punya ilmu dulu sebelum dia masuk aja sih kalau saya.
Jadi lebih tepatnya kan kita harus tahu ya, kita mau ngelamar kemana, posisi apa yang kita lamar.
Benar.
Kemudian di situ kita harus tahu background dari perusahaan itu apa? Apakah kita di situ sebagai memang IT support atau memang developer untuk in-house produk mereka atau yang lain kan ya? Kita kan harus tahu apa namanya itu juga.
Nah, terkadang kita juga harus paham dalam asli di sebuah ruang di sosial ya. Jadi waktu interview atau datang, kita juga nggak boleh terlalu tinggi untuk bilang bahwa saya bisa dan di terlalu rendah saya nggak bisa. Jadi kita harus lihat dulu dia itu sebenarnya butuh apa dulu, di posisi apa. Jadi waktu di interview mendingan kita naik dulu yang dibutuhkan apa, jangan sampai dia si HRD itu sudah menjustice yang enggak sebelum kita ngomong, gitu aja sih menurut saya. Jadi mendingan kita aflorkan dulu apa yang sebenarnya di posisi apa, karena kalau dibilang developer, kadang-kadang di sana juga nggak developer, kadang-kadang ada support malahan, biasanya segitu sih kalau saya.
Jadi sering kali ada kayak miss gitu Kang ya?
Ya miss.
Jadi itu kalau kita ambil dari sudut pandang seorang HRD ya Kang ya. Nah di samping itu kan ada orang yang bertugas untuk ngetes kita.
Ngetes kita.
Iya. Jadi kan ada yang, kan kalau HRD kan biasanya kalau interview ya memang setahu saya kan ya, setahu saya memang hanya secara umum.
Ada biasanya direktur-direktur atau sales manager yang untuk menghadapi tes-tes untuk masuk gitu sih.
Biasanya kalau kayak ada misalnya kalau developer programmer itu ada tes coding, ada apa ya ibaratnya tes ya pengetahuan-pengetahuan dasar yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan di tempat tersebut, Kang. Nah, ini yang mungkin apa ya, belum banyak diterapkan sama perusahaan-perusahaan ya, mungkin ya Kang ya. Tapi saya lihat beberapa di luar sana itu ada. Jadi pentingnya portofolio, Kang. Portofolio project. Jadi kalau misalnya kan anak fresh grad itu kan kalau kita ngomong portofolio kan agak susah, Kang.
Enggak dong. Tergantung kampusnya juga. Kalau sekarang kita berbekal dengan PKL, skripsi itu juga masuk portofolio menurut saya. Tugas-tugas yang sekiranya project itu selesai, itu juga portofolio menurut saya.
Oke, itu mungkin apa ya? Bisa dibilang membantu lah, membantu kita untuk menjelaskan portofolio. Nah, permasalahannya ini kan apa ya? Bisa dibilang skalanya kan masih skala kecil, mikro lah ibaratnya lah. Belum bisa di-compare sama real product, dan memang nggak bisa di-compare dengan real product ya, betul.
Karena kan namanya juga baru ya, fresh graduate ya, juga harusnya si yang ngasih lowongan atau ngasih pekerjaan untuk interview ya harusnya tahu fresh graduate itu seperti apa. Itu aja sih. Kalau misalnya dia punya project lebih dari tugas-tugasnya, berarti dia udah banyak freelance di belakang waktu dia kuliah gitu.
Oke, jadi ya, ngomong-ngomong freelance ini juga apa ya, sedikit banyak kan berarti membantu menambah portofolio ya.
Benar, sangat membantu.
Tapi kan gini mas, apa ya, ngomongin freelance berarti kan kita harus kerja, kita harus apa ya, meluangkan waktu lah. Nah masalahnya kan gak banyak teman-teman, gak banyak adik-adik yang berani atau mungkin punya kesempatan untuk melakukan itu, untuk dalam sarana untuk menambah portofolio, untuk ya ketika melamar pekerjaan dan sebagainya gitu.
Terkadang sih menurut saya bukan ingin atau nggak ingin, waktu saya kuliah yang dulu itu saya mikirnya itu bukan ingin atau tidak ingin, tapi apa ya, terpaksa menurut saya.
Oke, apa ini? Terpaksa ini banyak. Terpaksa secara finansial,
kondisi. Oke. Kondisi satu finansial saya. Jadi waktu itu emang saya sudah diajarkan mandiri. Sewaktu SMP mungkin sudah diajar mandiri untuk mengatur uang saya sendiri. Gimana saya supaya jajan? Ya harus project, harus kerja sampingan dan kawan-kawan. Jadi kalau ngomong masalah apa namanya, teman-teman yang belum punya kesempatan, menurut saya sih mendingan ditekan dulu, ditekan dulu supaya posisi mereka sama kayak orang-orang yang membutuhkan project ya. Jadi project itu pemikirannya jangan sampai uang dulu kalau menurut saya, karena dulu saya pikirannya uang, jadi lebih titik beratnya ke kalau uangnya besar, ayo. Kalau sekarang sih sudah mikirnya jangan sampai uang dulu. Kenapa? Karena proyek itu menentukan masa depanmu. Jadi masa depanmu akan tercipta bagus dan indah kalau startmu lebih awal. Jangan sampai startmu setelah kamu lulus. Karena apa? Karena orang IT menurut saya butuh pengalaman yang banyak banget. Kenapa? Karena dunia IT berkembang. Jangan sampai kamu waktu lulus kamu dapat ilmu yang di belakangan gitu. Itu kan harusnya semester 4-5 itu menurutku saya sudah punya dasar pemrograman ya. Cuma memerlukan keberanian untuk melakukan proyek di luar yang benar-benar tanggung jawabnya besar. Itu sih.
Nah, ini bagus juga nih dulur. Jadi saya juga pernah punya pengalaman nih mas ya, terkait freelance ini ya. Jadi dulu apa ya, saya punya pikiran untuk ya mungkin tidak sepenuhnya tapi sedikit banyak meringankan lah apa namanya beban dari orang tua gitu kan. Saya tahu kan ya biaya kuliah itu kan gak murah ya. Nah, meskipun di kampus-kampus yang gak terlalu terkenal banget, tapi ya biaya kuliah itu juga termasuk bisa dibilang lumayan gitu. Jadi saya berpikir gitu, bagaimana cara meringankan beban ya, sebisa saya lah mas ya. Nah itu saya masih ingat itu mas. Jadi semester 2 itu saya masih maba lah hitungannya ya. Jadi masih maba, masih cupu-cupu gitu. Masih kalau kata orang zaman sekarang itu masih belum ter terkontaminasi toksik. Masih masih seru dengan main Dota, masih seru dengan main apa ya, game-game dan sebagainya gitulah.
Kalau kalangan kampus tuh bilangnya kupu-kupu.
Nah, apa itu?
Kupu-kupu ya, bukan ya?
Yang mana itu?
Pulang kampus.
Oh, kuliah pulang, kuliah pulang.
Ah, kuliah
pulang. Oke, oke. Ya, semacam itulah. Jadi saya berpikir gimana ya? Waktu itu saya masih ingat, saya perlu laptop, Mas. Waktu itu saya perlu laptop, dan kondisi finansial di keluarga saya itu, kalau misalnya saya minta laptop sebenarnya bisa. Cuman saya nggak tega gitu lihatnya gitu ke orang tua gitu. Saya udah bayar kuliah mahal, terus masih minta uang jajan, dan ini masih
itu
perlu
kesambet apa itu kalau bisa sampai berpikiran nggak tega gitu. Biasanya kan minta jajannya lebih ya.
Nah, entah kenapa Mas ya. Ya syukur waktu itu saya tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang nggak jelas nggak jelas gitu. Jadi masih bisa berpikir jernih gitu. Jadi jujur waktu itu saya apa ya, ketika duduk termenung gitu ya di lagi di tempat gitu terus dapat ilham kayaknya ya. Dapat ilham terus kepikiran gimana ya saya supaya dapat tambahan finansial gitu untuk ya membeli laptop untuk keperluan kuliah saya waktu itu. Nah, terwaktu itu ada teman saya yang nawari sebuah project freelance katanya. Nah, saya sempat galau, sempat gundah gulana. Saya khawatirnya cuma satu, Mas. Saya masih belum pede dengan skill saya gitu. Saya kan ya maba.
Oh, dulu di SMK ya, bukan?
Ya, saya dulu di SMK dan saya dulu di jurusan ini, Mas. Desain gratis.
Gratis. Beda ya, karena kan dulu ada yang backgroundnya SMA, ada yang SMK.
Betul, betul, betul.
Kalau Mas ini bilang, Mas Fajar ini bilangnya dari semester 2, ya mungkin background yang di SMK-nya pengaruh kuat gitu aja sih menurut saya.
Lebih gini sih, Mas. Jadi kan kalau ya SMK itu kan sebenarnya kan diciptakan atau dihadirkan supaya lulusannya itu bisa segera mandiri. Beda dengan SMA yang bisa apa ya, mau nggak mau harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi kan. Nah itu kalau kata guru saya dulu, Mas ya, itu lulusan SMK terkait bidangnya itu bisa ya ilmunya itu paling nggak sama dengan mahasiswa di jurusan tersebut semester 5 atau 6 lah. Jadi harapannya bisa ketika lulus itu bisa mandiri, bisa menciptakan lapangan pekerjaan sebagainya.
Jadi kan pendengarnya kan kalau bilang IT basicnya untuk kuliah itu dari mana dulu? Kalau misalnya persiapannya dari SMK, dia menurut saya lebih siap duluan ya, startnya lebih malah dari awal sebelum masuk kuliah udah ada punya start menurut saya.
Ya apalagi untuk jurusan-jurusan kayak RPM, kayak apa ya, TKJ mungkin ya.
TKJ ya.
Seperti itu. Nah tapi kan saya kan nggak sesuai jurusan, artinya tidak linear katakanlah waktu itu. Cuman saya apa ya, saya nggak berkecil hati, saya nggak apa namanya nggak pusing, tapi saya hanya mencoba memanfaatkan ilmu yang sempat saya dapatkan di sana gitu. Jadi banyak-banyak ilmu yang apa ya, katakanlah petuah-petuah yang dari guru-guru yang sempat meresap ke otak saya itu saya pakai,
membekas.
Jadi saya memberanikan diri itu, Mas, untuk mengambil freelance project di situ. Nah, freelance project jalan sekitar ya 3-4 bulan dan awalnya sempat struggling, sempat ya namanya orang baru kenal coding, Mas, baru kenal apa namanya dunia seperti itu, dan ya apa ya yang diajarkan di kampus dengan yang digunakan di apa namanya actual real lapangan itu beda gitu. Saya masih ingat tuh, Mas, yang namanya kan kita belajar pemrograman itu kan yang umum diajarkan kayak variabel, kayak tipe data, kemudian apa namanya percabangan dan seterusnya gitu. Yeah. Tapi ketika kita terjun ke lapangan, ya ini dipakai, cuman lebih dari itu yang dibutuhkan gitu. Jadi kaget terus waktu itu sempat apa ya, terpikir wah ini gimana ya cara untuk menghandle kayak gini tuh gimana gitu. Saya sempat bingung juga gitu, tapi saya sempat minta saran ke kakak kelas, ke teman-teman yang seangkatan itu, nanya gimana nih, dan mereka ya syukur memberi apa ya semacam motivasi ya, jadi saya bisa tetap keep up lah gitu, meskipun ya berdarah-darah bisa dibilang gitu, bisa dibilang begitu ya. Tapi justru dari situ mas, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa the power of kepepet itu sangat berguna gitu ya.
Dengan yang bilang ya,
iya, kepepet. The power of kepepet itu sangat berguna sekali gitu. Jadi jujur ya, ini pendapat saya pribadi, saya bisa belajar hal baru itu karena saya kepepet di project yang baru gitu. Jadi saya karena ada apa ya, pikiran saya waktu itu tidak melulu masalah uang, tapi saya berpikir dengan adanya project yang baru yang saya nggak ngerti environmentnya, saya nggak ngerti actual kebutuhan yang harus dilakukan. Nah itu saya bisa belajar hal baru gitu mas. Ya misalnya saya kan waktu itu nggak ngerti pakai yang namanya PHP. Nah kemudian customer minta, oh saya ingin dibangunkan website dengan PHP dong mas, dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan jadi akhirnya saya mau nggak mau belajar. Nah jadi dengan adanya itu apa ya, istilahnya keluar dari zona nyaman.
Nah
kalau menurut Mas Ubi, mungkin Mas Ubi punya pengalaman lain gitu.
Ya jadi menurut saya lebih banyak ilmunya daripada kuliah. Benar enggak?
Betul. Jadi lebih real untuk kita ngadepi project gitu.
Ya, jadi project itu menurut saya sangat besar ilmunya. Kenapa? Karena kita tahu yang namanya kejadian di sana itu gimana dan mengimplementasi ke program itu gimana.
Betul.
Itu sangat ilmunya menurut saya lebih dari kuliah gitu. Jadi ilmu yang saya dapat sekarang itu lebih banyak dari project. Dan di awal emang sangat susah banget untuk membentuk keberanian menerima project dari orang yang sudah di DP ya. Dan itu benar-benar tanggung jawab yang besar untuk menyelesaikannya. Jadi kalau sebisa mungkin kamu harus membayangkan, atau pendengar yang mau mendapat project itu harus benar-benar tahu alur yang akan dikerjakan dan seberapa bisa kita melakukan itu gitu. Yang mungkin yang saya share ya, harusnya di share sama Mas Fajar, itu harusnya bagaimana cara mendapatkan project. Kan kadang kita kalau cuma membuat itu mungkin bisa. Yang paling berat itu mempromosikan dan mendapatkan. Gimana mas, sharingnya dulu.
Nah ini good question mas. Jadi kalau ngomong ya, ini kan hubungan sama marketing ya, memasarkan produk kita gitu. Nah masalah terbesar ya menurut saya mas ya, orang kayak saya itu, atau ya kebanyakan orang IT itu gak semua memang mas, itu kan introvert mas. Benar gak?
Hampir semua
ya, benar kan ya? Ini benar ya? Jadi apa ya, mereka itu susah ketika harus SKSD dengan orang baru.
Nah.
Jadi kan yang namanya marketing, kalau kita lihat banyak gitu orang yang berprofesi sebagai marketing itu, mereka itu tipenya itu bisa mudah cair dengan orang baru gitu. Dan gak semua orang programmer itu apa ya, punya kemampuan kayak gitu. Jujur banyak mas ya, teman-temanku itu dia secara teknikal tuh jago sekali, tapi ketika diminta untuk menjelaskan ke customer atau ke ya siapapun itulah, orang yang nggak ngerti tentang IT gitulah, itu kebingungan memilih kata-kata atau bahasa yang cocok dan pas gitu.
Cocok dan pas ya.
Nah kalau dari aku mas ya, itu biasanya gini mas, karena untuk hal yang kayak gitu, sepertinya saya tuh perlu yang namanya melakukan pendekatan yang berbeda. Masnya gimana? Jadi gini, kalau kita sebagai seorang developer, kita akan menjelaskan atau menjual produk kita ya. Kita itu harus berasumsi kalau kita itu sebagai seorang buyer-nya. Jadi kita jangan sebagai si developer-nya. Jadi asumsikan kita itu nggak ngerti apapun. Ya. Jadi kita gimana sih menjelaskan orang yang nggak ngerti apapun gimana? Contoh sebelnya mas ya, ketika kita akan menjelaskan tentang misalnya tentang tipe data. Nah, jenis-jenis tipe data. Nah, orang kan kalau kita bisa lihat banyak tutorial mungkin pembelajaran di internet gitu, tipe data ya langsung dijelaskan integer, string dan sebagainya. Nah, seringkali orang yang baru ngerti atau baru tahu itu berpikir, ini kata-kata dari alien planet mana?
Iya, benar.
Nah ini, iya jadi nggak mudeng sama sekali. Gimana ya? Nah untuk hal-hal yang kayak gitu, saya coba ambil perspektif. Misalnya jangan pakai ilustrasi seperti itu. Kita bisa ambil pendekatan yang namanya menggunakan benda. Contoh misalnya gelas lah. Nah asumsikan tipe-tipe variabel itu sebagai gelas dengan material yang berbeda-beda. Nah, misal integer itu gelas kaca, misal double itu gelas plastik. Nah, itu kita uraikan durability-nya atau ketahanannya. Oh, kalau gelas kaca itu ya kelemahannya gini-gini. Nah, itu bisa disamakan persepsinya gitu, Mas. Jadi kita bisa meminimalisir lah, at least meminimalisir orang yang mau ngerti atau yang audiens kita itu untuk tahu gitu. Kalau cara saya seperti itu.
Setuju. Jadi orang itu terkadang sulit untuk memisahkan ngomongan teknis dengan ngomongan sosial ya. Jadi antara teknis dan sosial itu sangat-sangat beda. Terkadang orang developer, orang introvert ya menurut saya, sebenarnya saya juga ngerasa kalau menjelaskan sesuatu tentang sebuah program, teknis semua yang keluar, teknis semua. Jangan, sulit banget untuk memisahkan teknis itu ke sosial, sulit banget. Ya kenapa ya? Karena kebiasaan kita menurut saya mas ya.
Betul. Jadi, karena kebiasaan kita ngomong hanya mayoritas ngomong dengan sesama orang teknik gitu ya, sesama orang yang ngerti gitu.
Biasanya jadi ngomong sama komputer ya.
Malah komputer tuh kan satu arah mas. Kita suruh apapun dia akan
ikut
gitu. Jadi susahnya di situ. Nah itu project ya, terkait project. Nah kita kembali lagi ke masalah ini tadi mas, pekerjaan. Jadi kan kalau kita bisa bilang apa ya? Tadi itu kayak semacam dari kantor itu tidak memuaskan gitu. Jadi hasil yang didapat sama mereka itu terkait fresh grade atau ya pelamar lah istilahnya. Secara umum tuh banyak yang kurang cocok. Nah ini kan ya kita nggak bisa semata-mata nyalahkan pelamarnya juga. Kita juga nggak bisa semata-mata menyalahkan si perusahaan atau HRD-nya yang membuka lowongan. Bisa aja ada miskomunikasi atau bisa saja ada ya apa ya gambling di situ kan gambling, bisa jadi. Jadi kan Mas Ubi pernah nggak ini menemukan atau mungkin Mas Ubi pernah ngalamin sendiri. Jadi ada lowongan di website A gitu, sortir pilih tipe apa namanya lowongannya apa, jobdesknya apa, tempatnya di mana, langsung semua di apply. Gak melihat satupun job descriptionnya itu, pernah nggak Mas?
Kalau saya terkadang orang kalau ketemu teman terus waktu ngobrol kayak gini ya, terkadang orang itu ngomongnya pokoknya kalau kamu ngajukan lamaran atau ngelamar terus masuk dulu aja lah, tahu nggak tahu pokoknya masuk dulu, yang penting berani dulu. Kalau saya sih mikirnya ya capek di waktu ya. Tapi selama ini kalau pengalaman saya nggak pernah ngelamar kerja. Saya gitu. Saya nggak pernah ngelamar kerja. Jadi waktu ngelamar pun waktu ya itu job ID kalau nggak salah.
Okay.
Itu ngelamar di posisi tertentu sih. Jadi saya filternya masih ragu-ragu. Kenapa? Karena saya masih minder dengan kemampuan saya. Jadi saya belum pernah membuat aplikasi yang benar-benar jalan, yang sudah stabil dan siap untuk running itu jarang. Cuma project itu cuma ya sudah jadi lempar ke customer. Karena kan permintaan customer cuma A, B, C, D. Kalau sudah fix A, B, C, D ya saya lempar gitu. Nggak tahu maintenance-nya kayak apa atau apa, karena jarang banget project itu untuk menghubungi dua kali. Karena apa? Karena biasanya kontraknya udah habis, beres gitu kan. Di awal saya dapat tawaran kerjaan di sebuah perusahaan untuk distributor ya, distributor sebuah minuman, kemasan minuman gitu. Itu juga ditawarin. Saya nggak pernah ngelamar yang benar-benar pernah jadi satpam. Suruh sekali. Dulu kan saya SMA ya, SMA itu sempat nganggur 2 tahun, jadi gak langsung ke kuliah. Jadi waktu SMA itu sempat jadi wartawan juga, wartawan lepas, sama pernah jadi, mau jadi satpam sebenarnya di suatu hotel, ya lumayan ternama lah. Jadi waktu itu cuma bermodalkan, pernah mengikuti bela diri. Semuanya itu keren, semua lari cepet. Saya nggak pernah bisa lari, tapi udah terima karena emang bela diri yang diutamakan. Jadi satu apa ya, trik untuk memasukkan sebuah lowongan atau sebuah ingin pekerjaan apapun itu harusnya punya trik kalau menurut saya. Jadi waktu saya satpam dulu itu saya triknya, saya melampirkan piagam tingkat dulu jujitsu sih, jadi tingkat dannya ya, tingkat grade-nya itu udah beberapa, udah orange kalau nggak salah. Itu saya setelahkan, jadi tricky lah. Kalau kita main untuk perusahaan misalnya ya, tricky-nya kan tinggal apa yang diinginkan, kamu kasih portofolio yang benar-benar mereka butuhkan, jangan sampai kamu buang-buang kertas untuk portofolio yang nggak dibutuhkan mereka. Seperti itu sih. Jadi kalau lamaran-lamaran yang tricky-tricky harusnya kita tahu. Jadi HRD pun menyambut hangat. Karena apa? Karena kita menyimak benar-benar syarat mereka, dan kita juga benar-benar nggak buang waktu untuk mengenalkan kita bisa apa. Udah nggak udah cepat banget. Jadi waktu dia tanya apa, kita jawab apa, itu nyambung. Mungkin itu menurut saya lebih efisien waktunya. Jadi kalau perusahaannya butuh web developer gitu ya, jadi yang kamu tampilkan iya tentang webnya, apa yang sudah online, mungkin link-link yang sudah online. Jadi portofolio yang benar-benar web, jangan sampai mobile kamu masukkan. Karena apa ya, sebenarnya nilai plus, cuma kalau mobile sama web kayaknya beda deh. Jadi ya harusnya
lebih relate ya.
Jadi lebih pas gitu menurut saya. Gitu sih.
Ya, jadi apa ya, konklusinya kita harus lebih detail lagi ya, Mas ya. Jadi nah, kita harus
lebih teliti menurut saya, lebih teliti lagi. Jadi antara perusahaan dan pelamar itu harusnya benar-benar tahu apa yang dibutuhkan. Jadi kalau perusahaan itu butuh A, biasanya perusahaan emang enggak bisa salah. Kenapa? Karena dia membutuhkan yang sudah dirangkai sama dia, dan dikeluarkan ke informasi yang dikeluarkan itu benar-benar real, jadi apa yang perusahaan inginkan. Tapi terkadang pelamar juga kurang teliti, atau malah dia uji coba nyali, kan juga bisa ya.
Sering kali kayak ini loh Mas, kalau Masnya tahu kayak di Jobfair itu, yang itu kan pesertanya kan banyak Mas, itu kan ya kan apa ya, banyak orang berbondong-bondong ke situ bawa lamaran, surat lamaran yang ya nggak bisa bilang sedikit, banyak, dan itu mereka langsung lempar gitu ke ya,
menurut Mas ya. Job fair itu bisnis atau emang bener membantu orang nggak sih?
Nah ini apa ya, ini agak susah Mas menilainya, karena jujur itu dilema Mas. Kalau orang berpikir itu adalah apa namanya sebuah tempat lowongan, mencari lowongan, itu benar karena kita di situ bisa mendapatkan pekerjaan.
Benar.
Achievement tercapai.
Tapi benar dipanggil nggak sih?
Nah, gimana ya? Kalau saya nggak bisa ngomong mas, itu benar dipanggil atau enggak? Karena selama ini kalau saya sih nggak pernah ikut yang kayak gitu.
Oh gitu.
Saya nggak berani ngomong apakah itu sukses 100% atau enggak. Tapi at least mereka mencoba membuka lowongan, iya.
Ah, benar.
Tapi yang diterima dari mana kita nggak tahu. Jadi apa ya? Terlepas ini apakah memang hanya sebagai formalitas dari sebuah company untuk apa ya? Karena gini mas ya, bisa dibilang ya. Ini pola pikir saya ya, monggo dikoreksi kalau salah. Tapi perusahaan mengikuti job fair ya, di situ sebenarnya kalau bisa saya amati itu tujuannya bukan sebagai mencari pelamar atau mengisi pos-pos yang kosong gitu ya. Tapi menurut saya ya. Inti dari dia di situ itu nomor satu menurut saya itu lebih kepada brand awareness. Jadi supaya perusahaan itu dikenal sama publik yang tadinya kita nggak kenal PTA, PTB. Oh ternyata ada toh PTA ini, ada toh PTB. Jadi ya brand awareness. Jadi supaya masyarakat tahu gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika masyarakat tahu, produknya apa sih? Oh produknya A, B, D, C. Dan secara langsung itu mensponsor, jadi bentuk-bentuk pengenalan kepada publik. Hmm. Kalau bisa saya bisa bilang ya.
Benar-benar ada sisi seperti itu juga sih.
Ya.
Jadi setuju kalau ngomong menunjukkan dirinya ada gitu sih.
Betul betul.
Tapi anehnya tuh ada beberapa oknum ya. Saya juga pernah ngalamin ada oknum, nggak tahu itu dari panitia atau dari manapun. Dia tuh menawarkan kita untuk langsung memasukkan lamaran kita tanpa kita tahu syarat apa, butuh apa. Jadi dia butuh membayar sekian, itu nanti kamu ngumpulin berapa banyak untuk CV-nya dia langsung ngasih. Nah, saya kan langsung bayangkan bahwa ini sebenarnya lowongan atau bisnis pemikirannya atau lowongan yang berbasis bisnis. Kadang kan kasihan juga gitu. Kasihan ya, itu ya. Mereka di sana panas. Dia betul, harus wawancara segitu banyaknya.
Terus berdesak-desakan sama orang ya.
Nah, jadi kita sendiri pun jangan sampai membuang waktu kita ya. Karena menurut saya menunggu lowongan itu sangat-sangat membuang waktu gitu sih menurut saya.
Betul. Jadi kasarannya apa ya? Ketika Anda membuang waktu di situ untuk sesuatu yang notabene-nya gak jelas gitu ya. Anda bisa mencari tempat yang lebih menghargai skill Anda,
betul enggak? Ah, benar, setuju. Kalau Anda punya skill menurut saya jangan sampai di situlah karena itu masa ya. Jadi sesuatu yang terlalu banyak ya. Dia juga harusnya biasanya cari-cari yang standar. Kalau skillnya menurut saya lebih dari itu, yang mending cari yang eksklusif lah. Cari yang benar-benar orang yang membutuhkan, orang yang benar menghargai skill Anda, gitu aja.
Oke, nah itu ya sedikit insight lah, sedikit insight. Jadi apa ya, kadang karena gini, seringkali saya pernah gak mas, pernah dengar orang, waduh ini zaman sekarang lagi susah nyari lowongan pekerjaan atau cari pekerjaan susah gitu. Pernah nggak dengar orang yang berbicara seperti itu di tempat-tempat umum kan banyak ya?
Sering banget, nah, teman saya juga banyak kalau kayak gitu.
Nah permasalahannya kan gini toh, kalau kita ngomong relasi dengan fresh grad ya, permasalahannya kan gini, ketika melamar ya, apakah skill yang dia punya itu cocok dengan lowongan yang sudah available, kan masalahnya kan itu?
Benar, setuju kalau itu.
Kan kita kan nggak bisa menjudge, oh lowongan pekerjaan nggak ada nih untuk saya nih ya, kan bisa kan ada orang kan kayak gitu
ya.
Tapi dia tidak melihat bahwa saja skillnya itu tidak cocok dengan apa yang dibutuhkan sama perusahaan gitu. Jadi apa ya? Apa lebih dia tuh lebih kayak oh, melihatnya tuh ke negatif mulu gitu ke perusahaan-perusahaan gitu. Padahal ya belum tentu kan. Ya memang ibaratnya di lowongan di perusahaan tuh bukanya satpam gitu. Tapi masnya ngelamarnya sebagai office boy. Kan enggak relate gitu. Enggak relate. Jadi ya apa ya? Enggak cocok, enggak sesuai gitu. Ya pasti ya pantas untuk didiskualifikasi ketika melamar.
Bukan didis, dibuang sih.
Belum diseleksi ketika udah dilihat, udah dipinggirin lowongannya.
Karena kan salah satu menurut syarat-syarat sebuah menerima kerjaan itu kan biasanya rapi ya kan, teliti. Kalau kamu sendiri aja nggak teliti ya jangan salahkan orang. Oh, gitu aja sih.
Ya itu apa namanya, seringkali hal-hal kayak gitu tuh diabaikan gitu. Nah ngomongin masalah portofolio lagi nih mas.
Yep.
Kan kalau yang sekarang kan lagi ngetren tuh orang kan ngecek portofolio tuh via repository. Nah itu pakai Git, nah itu pakai ya semacamnya gitu. Nah, masalahnya mas ya, kalau dari saya pribadi, Git itu kan teknologi CVS itu kan, version control itu kan sudah dari zaman dulu, udah ada gitu ya. Iya, itu saya belum kuliah IT aja itu udah ada teknologi itu. Nah, masalahnya kan, kalau dari tempat saya kuliah itu kan gak diajarkan mas. Nah,
kagak.
Iya. Masnya sendiri kan mungkin juga enggak dapat ya?
Enggak dapat.
Nah, kan apa ya? Akhirnya kita sebagai misalnya saya sebagai pelamar fresh grad gitu kan akhirnya bingung, Mas. Hah? Repository? Apa ini? Di kuliahan saya enggak pernah diajari atau enggak pernah di dijelaskan gitu tentang hal ini itu. Jadi, apa ya? Kayak semacam kita tuh beli kucing dalam karung gitu. Kita nggak ngerti apa namanya, perusahaan itu nggak ngerti tentang si pelamarnya ini, pelamarnya juga nggak ngerti perusahaan ini mau ngapain sebenarnya gitu. Jadi akhirnya ketika terjadi itu tidak sesuai gitu. Nah, kalau menurut Mas Ubi ya, terkait kayak pengecekan terkait repository dan kayak semacamnya itu perlu enggak sih?
Menurut saya sih itu kebijakan perusahaan ya. Hmm. Jadi perusahaan itu sebenarnya mau cari apa sih? Hmm. Mau cari junior yang welcome fresh graduate atau dia udah mencari pengalaman orang itu yang minimal dia bergelut di bidang berapa tahun walaupun fresh graduate, tapi ada syarat itu harus diperjelas. Jadi jangan sampai minta fresh graduate tapi di syaratnya aneh-aneh, jadi kasihan juga.
Fresh graduate tapi minta experience 2-3 tahun, nah ini yang mana ini maksudnya?
Kan kasihan.
Nah, si pelamar kan juga bingung akhirnya mas, ini fresh graduate butuhnya atau mintanya tapi kok butuh pengalaman 2-3 tahun. Ini pengalaman dapat dari mana ini?
karena kan semua pengalaman beda-beda ya. Kadang orang fresh graduate cuma udah punya pengalaman mungkin apa ya, kerja freelance atau project. Cuma itu harus dijelaskan. Kadang-kadang fresh graduate juga jangan sampai memukul rata fresh graduate yang benar-benar fresh benar-benar fresh juga ada. Kayak tomat yang baru tumbuh dipetik, ada juga tomat yang sudah di kulkas sudah seger baru jual juga bisa kan gitu. Jadi fresh itu jangan sampai salah paham untuk masalah ini. Kalau seperti ini sih yang salah, bukan salah sih menurut saya itu kayak gini, yang harus nekel si HRD, bukan si siapa namanya, bukan pelamar ya. Jadi kalau pelamar juga nggak tahu kalau ada tulisan fresh graduate, berarti kita ya dipukul rata kalau itu baru lulusan kuliah gitu aja.
Okay. Jadi apa ya, lebih ke arah kesadaran ya mas ya, awareness dari HRD-nya juga ini. Ya masa lulusan baru fresh grad minta pengalaman 2-3 tahun gitu. Nah, ini kan ya agak lucu juga.
Tahu namanya kata-kata pekerjaan itu ada kata-kata aneh ya. Kayak apa ya namanya, api ya, itu kadang-kadang orang nggak tahu.
Api itu yang buat masak itu bukan? Oke. Siap. Terus kayak ngomongin masalah repo tadi kan, ini soalnya juga agak riskan mas, karena gini kan kita biasanya kalau katakanlah freelance ya mas ya. Kita kan yuk oke lah kita pakai repository untuk menyimpan project.
Enggak boleh, bro.
Nah. Oke, kita hanya untuk backup aja. Tapi kan itu source code kan kita enggak boleh share gitu kan.
Itu
terus belum lagi kalau kita misalnya dari kantor yang lama gitu ya. Itu kan juga apa ya? Itu kan source code itu kan juga hak cipta gitu kan.
Enggak boleh.
Itu kan ya agak kadang saya juga kadang bingung juga ini. Ini gimana ya mereka ngecek dari repository? Tapi ya kan projectnya kan mayoritas kalau misalnya ya tadi kalau kita freelance kan ya kita udah kerjasama sama si customer kita ya nggak mungkin
ada kontrak lah, kontrak mengikat,
jadi ada etikanya lah ya seperti itu. Terus kalau berhubungan dengan pekerjaan sebelumnya, nah ini kan bisa dituntut ini
ya, dituntut lah, dikutip ya.
Makanya jadi kayaknya gimana ya, belum ada standar yang pas menurut saya untuk kayak ngecek repository dan sebagainya kayak gini ya. Kecuali kita bisa nunjukin memang project yang apa ya, sifatnya open source, kita ikut ke komunitas gitu.
Komunitas,
ya. Ya itu mungkin masih bisa di apa ya, dipahami lah kayak gitu ya.
Tapi kalau misalnya kita project ya nggak bisa bang. Jadi kalau project itu kan kita hubungannya kita membuatkan walaupun itu source kita, cuma kita kan membuatkan dengan sejumlah uang yang harus di kontrak ya.
Betul, kontrak.
Itu kan mengikat ya, jangan sampai source ini kita jual ke orang lain walaupun itu potongan source boleh, tapi ya, kalau utuh udah apa alurnya dia dan kontrak ikatan itu jangan dong. Karena kan itu emang sudah hak ciptanya mereka yang kita buatkan gitu ya. Sih
ya itu apa ya, seringkali miss ya, jadi kita bingung juga. Atau mungkin apa ya, di luar sana itu orang masih berpikir lah ini kan saya yang bikin gitu kan, ya udah ini hak saya gitu. jadi kayaknya kayak etikanya ada yang kurang nih. Salah nih ya, ini kan mereka kan membayar kita supaya ya mereka kan beli produk kita atau membeli jasa kita gitu kan, benar kan mas ya?
Iya, jadi ini pengalaman ya, jadi pengalaman ini lagi jalan sebenarnya. Ada project untuk membenarkan satu aplikasi startup. Jadi startup itu mau bikin satu aplikasi yang masih ada trouble. Informnya developernya dari India yang rencana mau dibenarkan ke saya. Jadi dia masih bingung ini masalahnya, dia mau menunjukkan source code ke saya atau mau ngasih aplikasi yang jadi. Cuma iOS itu kan harus ada privilege ya, permission untuk penginstalan di Apple ID yang berbeda. Itu agak sulit sekarang. Jadi sekarang kendalanya itu, masih belum saya hubungin orangnya. Karena apa? Karena saya juga bingung kalau semisal saya nggak lihat code-nya kan gitu. Kalau kita bikin kontrak tapi kontrak itu nggak jelas ya, yang susah kan iya ke belakangnya gitu kan. Jadi yang harus diciptakan sebuah freelancer itu menurut kepercayaan seorang untuk jangan sampai itu code-nya orang sudah beli dari orang lain terus kamu sebarkan. Iya, etikanya itu lagi balik ke etika kan. Jadi kita harus juga punya etika yang saling menghargai. Kalau emang itu kontraknya seperti itu ya harusnya kita patuhin. Jadi untuk informasi-informasi apa yang harus dirahasiakan itu ya harus disikatkan, karena itu sebagai apa ya Kang ya. Jadi orang freelancer itu harus punya orang, saya percaya sama orang ini. Jadi orang ini nggak bakal aneh-aneh gitu.
Trust
ya, benar. Ikatan itu yang harus dikuatkan untuk mendapatkan proyek selanjutnya.
Itu menarik sekali dulur. Jadi apa ya konklusinya? Nah, konklusinya jangan takut bagi para dulur-dulur yang mungkin masih sekarang masih kuliah ya, masih menempuh kuliah atau ya masih mungkin masih SMK. Itu bisa mengambil project-project freelance. Jadi jangan takut ya mas ya.
Jangan takut.
Nah siapa tahu dengan adanya proyek-proyek itu bisa menambah jam terbang Anda, dulur-dulur, bisa melatih skill Anda,
menambah ilmu.
Nah, menambah ilmu tadi. Kemudian salah satu mungkin jembatan dengan adanya freelance itu, dulur-dulur bisa menemukan ide-ide baru yang mungkin dulur-dulur bisa buat atau mencetuskan produk-produk baru dengan ide-ide yang mungkin belum terbersit sebelumnya gitu.
Nah,
betul. Jadi harapannya ya dengan adanya pengalaman itu, ketika dulur-dulur sudah lulus mungkin dari pendidikan, dulur-dulur bisa langsung adaptasi lebih cepat gitu ya. Tidak kaget dengan lingkungan kerja yang keras kayak gini ya. Seringkali betul-betul sikut-sikutan ya, dicampur politik dan sebagainya. Nah, jadi biar tidak kaget, biar tetap bisa keep up seperti itu.
Oke dulur, jadi itu adalah podcast episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih.